Siz Ozatlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ой башында Россия премьер-министр Владимир Путин гомум Россия халык фронты төзүүн билдирген иде. Фронт бирдем Россия фиркасын иштимагый уюшмаларны һәм шулай ук башка партияларны декабрда узачак Россия Дәүләт Думасы сайлауларына әзерлек өлкәсендә берләштерүне максат итеп куйды. Фронтның Башкортстан бүлекчәсе дә төзелде. Оппозиция җитәкчеләренең берсе булган Рамил Бегнов татар уюшмаларында бу фронтка кушылырга чакырды. Әмма Башкортстанның татар уюшмалары әле бу турыда карар кабул итмәде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда бердәм Россия фиркасы каршында оешкан халык фронтының төбәк бүлекчәсе ачылды. Аның белән Уфа икътисад һәм сервис академиясе ректоры Александр Дегтярев җитәкчелек итәчәк. Владимир Путин оештырган халык фронтына урыс сабор оешмасы рәисе Владимир Самородов белән Татар оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов та керәчәкләрен ирештерделәр. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә дә әлеге фронтка керү мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Яманбетдинов шуларны сөйләде.
Рәмил, ул уйлый дөрес. Фактически политика бит инде ул менә как бы сату алу, кем ничек күбрәк сата, күбрәккә сата үзен. Ничек кирәк булса, выгоду какую-то выигрывает. Менә ул әйтә инде, әгәр дә без читтә генә калып торсак, или даже наоборот, значит, бу фронтка каршы булсак, безгә, значит, ниндидер авырлыклар килергә мөмкин. Әгәр дә инде без именно киләчәктә кем җиңә, шуның яклы була алсак, безгә байтакына дивиденды булып та, шундыйрак булырга мөмкин. Дөрес, именно дөрес куйсак инде менә шушы ставканы, именно шуңа. Ну, кешеләр в основном, значит, барда кире булдылар монда.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Яманбетдинов булды. Шулай итеп, Рәмил Бигнов халык фронтына керергә чакырса да, татар оешмалары рәисләре берничә атна көтәргә